Taigi čia žinių radijas eteryje istorinės paralelės prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu vis dažniau viešoje erdvėje linksniuojama antisemitizmo tema. Antisemitizmas, priešiškumas ar išankstinis nusistatymas nukreiptas prieš žydus kaip tautinę, religinę ir rasinę grupę. Antisemitizmo terminas apima bet kokią neigiamą ekspresiją žydų atžvilgių, nuo individualios neapykantos iki žiauraus persekiojimo. Nors pagal terminą tai būtų nusistatymas prieš semitus, tačiau jis reiškia konkretų nusistatymą prieš žydus. Bene žinomiausias ir žymiausias istorijoje antisemitizmo atvejis Adolfo Hitlerio ideologija, nacizmas, kurio pagrindu holokaustai žudyti milijonai žydų visoje Europoje. Kodėl pasaulio istorijoje vienaip ar kitaip iškyla žydų klausimas? Kodėl įvairiais istorijos periodais skirtingoms visuomenėms atsiranda noras skleisti antisemitizmą? Kaip patys žydai supranta nusistatymą prieš jų tautą, nuo ko prasideda genocidas, kaip jis veikia minias, kodėl kitos tautos užsikrečia neapykantą kitai nacijai? Kiek antisemitizmo turi lietuviai ir kaip mūsų nusistatymus veikia politikų retorika, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis nuotoliu Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovas, daktaro laipsnį turintis istorikas Simonas Strelcovas. Sveiki, Simonai.
Labas rytas.
Ir taip pat su mumis istorijos mokslų daktaras Alfredas Rukšėnas, ilgus metus vykdantis nacių okupacijos tyrimus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre. Sveiki, Alfredai.
Sveiki, girdžiu.
Gerai, tai tvarko. Simonai, gal pradėkime nuo jūsų. Beje, jūs esate šiuo metu ne Lietuvoje, esate užsienyje ir dalyvaujate, kaip aš suprantu, konferencijoje, ar ne?
Tikrai taip, visą šią savaitę Londone vyko tarptautinio holokausto atminties aljanso konferencija. Ir dalyvauja daug valstybių iš viso pasaulio, per visus žemynus ir iš esmės gvildenamos holokausto atminties problemos, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, kokie atgarsiai, kaip tas problemas spręsti. Ir tikrai didžiulis renginys, įdomus renginys, aktualus Lietuvai renginys ir yra ką paklausyti.
Ką akcentuoja konferencijos dalyviai iš esmės, kokie akcentai dėliojami, nes aš kaip suprantu, pasaulinis renginys, pasaulinė konferencija, vis tiek turbūt dalyviai stebi, kas vyksta pasaulyje, ypatingai Gazos ruože įvykius įvairiausius ir taip toliau, taip toliau. Ar kažkaip akcentai kaip nors kitaip dėliojami, naujai gal, ar atsiranda kažkokių naratyvų kitokių?
Iš esmės mes turime keletą tokių kriterijų. Vienas dalykas yra, kad na, jeigu žiūrėti į būtent aljanso tyrimus ar problematiką, į ką reflektuoja, tai holokausto ar antisemitizmo ir holokausto klausimai, kurie yra iki spalio įvykių Izraelyje ir visa tai, kaip pasikeičia po spalio įvykių, kuomet mes jau turime labai tamprias sąsajas. Antisemitizmas plus įvykiai Izraelyje ir kas vyksta tarp Izraelio ir Hamas ir Hezbollah ir panašiai. Tai tie atgarsiai jie yra nuvilnyje iš esmės per visą pasaulį, nuo Australijos, Kanados, JAV iki Pietų Amerikos ir Europoje. Ką beje visai nesenai parodė ir įvykiai Amsterdame lapkričio mėnesį. Tai į visą tai yra reaguojama ir kalbama, kaip ir ką čia reiktų daryti, kaip reaguoti ir kokius sprendimus priimti. Ir didelių čia sprendimų, aišku, nesugalvosi. Iš esmės yra konfliktas, kuris tęsiasi jau daug metų artimuosiuose rytuose. O kita vertus, pas mus tai visa tai, kas vyksta ir kaip į tai reaguoti, tai vėlgi švietimas, kultūra ir kažkokių tokių veiksmų užkardymas būtent minkštosiomis priemonėmis.
Bet kokiu atveju, aišku, tas konfliktas smarkiai kaip čia pasakyti, paaštrino žvilgsnį į, sakykime, į žydų klausimą ir jeigu pradžioje iš tikrųjų buvo labai palaikoma žydų tauta ir Izraelis, po kurio laiko pasaulis pradėjo įvairiai reaguoti, tai ir čia klausimas jau kilo tada, o ką su tuo daryti? Ar konferencijoje kažkaip tai na, bandė ieškoti žmonės atsakymų ne tik tai, kas vyksta dabar, bet kas gali darytis po to, sakykime, vis tiek po karo, po paliaubos ten vyksta, bet kokiu atveju. Ar pasikeis vėl kažkaip pasaulio pozicija Izraelio atžvilgiu, ar reikės Izraeliu tada kažkaip, nežinau, bandyti šitoj situacijoje aiškinti savo politiką, kodėl visa tai atrodė taip ar kitaip. Ar pasiruošęs kažkaip žydų pasaulis kažkaip tai į tai reaguoti, ar ne? Kaip jums atrodo?
Na, aš gal pradėčiau, kad mano galva tokio dalyko kaip žydų klausimas neegzistuoja nuo antro pasaulinio karo. Čia toks terminas savotiškas. O pasaulio, vėlgi, antisemitizmo, jeigu susiaurinti tas klausimas ar požiūris į žydus ir panašiai, tai yra, jeigu taip imti ilgesnę laiko atkarpą, iš esmės nieko ypatingo šiuo metu nevyksta. Tai yra tokia sinusoidė, kuri karts nuo karto išsisiubuoja ir išsibanguoja, bet jeigu žiūrėti iš istorinės perspektyvos, vienerių dviejų metų klausimas, jis yra toks pakankamai trumpalaikis reiškinys. Aš net nebejoju, kad po paliaubų ir kai kurių teritorijų atstatymų ir panašiai, šis klausimas nueis į antrą planą, aš turiu omenyje konfliktas su Palestina. Ir mes liksime iš esmės prie tų pačių didžiųjų klausimų, tai yra, kas buvo holokaustas, kokia jo vieta šiandien mūsų visuomenėje, kaip mes turime tą atminti, kaip bendrauti ten su antros, trečios kartos palikuonėmis, kokios turi būti ekspozicijos muziejuose, nes aš dalyvavau būtent muziejų grupėje, kaip pasakoti holokausto istoriją. Beje, ir romų istorija lygiai taip pat aktyviai yra diskutuojama šioje konferencijoje. Taip kad, mano supratimu, dabartinis konfliktas jis yra pakankamai istoriniam kontekste trumpalaikis reiškinys ir mes perėję į kitą būvį, tai grįšime prie tų pačių kertinių klausimų.
Dėkui, Simonai. Alfredai, tai kalbant toliau, mes dabar čia aišku iškart šokom su Simonu į šias dienas, nes iš tikrųjų labai įdomu, kas vyksta pasaulio kontekstuose, pasaulio konferencijose, koks yra, kokie aptarimai daromi, bet grįžkime tada prie istorijos šiek tiek. Apskritai, įžangoje aš minėjau Hitlerio nacizmą ir politiką nukreiptą prieš žydus, bet čia bene turbūt ryškiausias yra istorijos momentas, jį visi atsimena, visi žino labai gerai, bet žydų istorija matyt prasideda žydų antisemitizmo, sakykime, istorija gerokai anksčiau. Alfredas atsijungia netyčia dabar matyt vėl. Tai Simonai, aš tada šitą klausimą pabandysiu dar jums užduoti. Kada apskritai mes galime skaičiuoti pradžią antisemitizmo? Kokie tai būtų laikai istorijoje?
Visų pirma, man atrodo, kad labai svarbu yra terminai. Ir jeigu žiūrėti į antisemitizmo terminą, iš esmės antisemitizmas gimsta 19 amžiaus antroje pusėje, kadangi jis labai tiesiog yra susijęs su ekonomika ir santykiais ekonominiais ir apie tai galima dar pratesti. Bet grįžtant prie jūsų klausimo, dėl antisemitizmo pradžios, jeigu mes taikytume kitą terminą, tai yra judofobija, Tai iš esmės, jo, mes galime kalbėti apie keletą tūkstančių ir turbūt dar senesnius laikus, bet kadangi laiką paprastai mes skaičiuojame na, nuo Kristaus gimimo, ką kartais vadiname mūsų era, tai tuos 2000 metų vyksta panašus dalykai į senesnius laikus, ko įkėlus vėlgi mes rasime įvairiausio praiškų ir Babilonijos, ir Asirų, ir žydų santykiai, ir žodžiu, visko ten būta. Bet vėlgi ten, jeigu žiūrėti į tuos senesnius laikus, ar net ir į, tarkime, jau mūsų eros laikus, ta judofobija, ji yra nukreipta iš esmės religiniu pagrindu. Ir geriausiai pavyzdžiai būtų ta pati na, viduramžių Europa, kuomet dėl buvimo kitokiais, tai yra na, kitokia religija, iš tos religijos išplaukia kitokia kultūra, kitoks savaitės dienų traktavimas, ar ne, na, šeštadienis nedarbo diena, sekmadienis darbo diena, maisto pasirinkimas, papročiai ir panašiai visą tai. Vieną grupę, religinę grupę padaro kitokiais ir man atrodo, bet kokia neapykanta visų pirma yra ne tos grupės ar tautos problema, o tos daugumos, kuri jaučia neapykantą problema, kadangi jeigu tu pyksti ant kažko kitokio, greičiausiai esi nelaimingas dėl kažkokių priežasčių. Ar blogai einasi, ar kažkas nepavyksta ir panašiai. Ir tada ieško žmonės kaltų. Kas tie kalti? Na, natūralu, kad tie kalti paprasčiausias sprendimas yra, jie yra kitokie. Na, kodėl kitokie? Nu, netikė jie į kažką, ką mes tikime, nepuoselė tokių vertybių, kurias mes puoselėjame, galbūt ir panašiai ir taip toliau. Tai tas algoritmas, jis yra pats primityviausias, todėl pakankamai sėkmingas, jis suprantamas visiems, aiškinti daug nereikia, užtenka parodyti pirštu, bet grįžtant dabar vėlgi prie tų pačių na, antisemitizmo, sakykime, na, per viduramžius, kaip jie eina, vėlgi, jeigu žiūrėsime mes į valstybės, tai ta pati Lietuvos didžioji kunigaikštystė, pas mus santykis su žydais, jis yra vienoks ir tikrai galime, ir nu, istoriškai žinome, ar ne, kad, tarkime, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, bent jau po Liublino unijos, kažkokių antisemitinio praiškų mes neturime. Tai, kas vyko, tarkime, Ukrainoje, ypatingai Chmelnickio sukilimo metu 17 amžiuje, ir panašiai būta, ir šito negalima užginčyti, ir priežasčių vėlgi čia tam gali būti įvairiausia. Bet tai, ką mes kalbėtume, vadintume Lietuva šiandien, kažkokių tokių pogromų ir panašiai nebūtų. Ir aš sakyčiau, kad būtų per stiprų sakyti, kad žydai buvo sėkmingai integravęsi. Greičiausiai ne, bet priešpriešos, kuri privestų prie to, ką mes galime sakyti, kuomet lieka vienas žingsnis iki smurto apraiškų ir panašiai, tai tokių ir tikrai nebūta. 19 amžius vėlgi jis keičia situaciją iš esmės, sėslumo zonos nustatymas ir tam tikrų ekonominių veiklų apribojimas iš carinės valdžios žydams.
Tai po Lietuvos Lenkijos
atėjimo,
ar ne, kai Lietuvos Lenkijos žemės atsiranda Rusijos teritorijoje, tada iškart žydams atsiranda sėslumo zonos vadinamosios, ar ne?
Atsiranda taip, sėslumo zonos ir ekonominės veiklos yra apribojamos ir vėlgi žydai yra priversti keltis į miestus, į didesnius miestus ir nuo čia mes tada jau galime vėlgi skaičiuoti kitą tokį etapą, kuomet Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje jų ima daugėti procentinę gyventojų išraišką. O vėlgi pirmojoje Lietuvos Respublikoje mes neturime tokių apraiškų, atvirkščiai mes turime ir tai, kas buvo vadinamas žydų ministras Befortfelio ir tie santykiai yra visai gražus ir darbingi ir prasmingi ir nepriklausomybės kovų dalyviai ir universitetų studentai. Kitais metais, tiesa, tačiau ne Lietuvoje, tuometinėje Lenkijoje, bet minėsime kitais metais, tai Lietuvoje Vilniuje, įkurtas yra Ivo institutas, vėlgi pasaulinis toksai pasaulinio lygio institucija tirti žydų kultūrai ir panašiai, taip kad visa tai keičiasi ir man labai patinka Timothy Snyderio apibrėžimas dėl holokausto, kad visų pirma tai yra sisteminis sprendimas atėjus į valdžią, sunaikinus valstybę šiuo atveju Lietuvą, kaip pas mus kas įvyksta ir kuomet keičiasi į patys pagrindai valstybės sandoros, tuomet ateina būtent žudimai ir panašiai priešingų atveju to negali įvykti.
Dėkui, Simonai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsim istorinės paralelės, kaip atsiranda antisemitizmas, apie tai šiandien šnekamės ir su mumis Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovas, istorikas Simonas Strelcovas ir istorijos mokslų daktaras, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro mokslininkas Alfredas Rukšėnas. Alfredai, tai mes su Simonu vis tiek tai žvelgiame į tą apskritai žydų istoriją nuo senųjų, labai senų laikų, nuo sakykime, netgi gal prieš tuos amžius, kurie buvo prieš Kristų, senovės Egiptas ir taip toliau. Čia turbūt daug dalykų galima minėti į Europos viduramžius, kai kuomet didėjai inkvizitoriai, Tomasas Tarkemadas, sakykime, ar ten dar kažkokie tai persikėjo žydus visoje Europoje, norėdami surengti jiems inkviziciją, išvarė, sakykime, bandė išvaryti iš Europos, dėl turbūt irgi religinių dalykų. Ką jūs dar matote istorijoje, iš kur atsiranda, tokia neapykanta žydų tautai, kad kokie dar ryškiausi momentai, kaip jums atrodo?
Nu, mano manimu, tai neapykanta toks kaip jausmas, tai jisai yra faktiškai būdingas kiekvienam žmogui. Ir jinai gali, aišku, pasireikšti tą prasme ir žydų, ir dar kažkokių kitų tautų žmonių atžvilgių, ir asmeninio žmogaus kažkokio atžvilgių ir panašiai. O kas vat, provokuoja vat, tą neapykantos jausmą dar kažką, tai aišku, reikia pažiūrėti į tas grinai, vat, jeigu įman jau šios laikus, į tas vat, istorinės šaknis, kaip atsiranda modernioji Lietuva. Pavyzdžiui, kai susikuria nepriklausoma Lietuvos valstybė, tai kaip pasakyti, nepriklausoma Lietuvos valstybė paveldėjo iš carinės Rusijos tam tikrą socialinę ekonominę struktūrą. Ir kaip matome, toje struktūroje buvo tokie veiksmiai žydai, šitą labiau vyrauja amatuose, gamybose, o va tie va, lietuviai, kurie, va, kaip sakant, per vasario 16, per tą triumfarką atėjo į nepriklausomybę, jie irgi pradėjo norėti užsiimti ir taisam visokiais, tais darbais, kuriais prekyba, tais dalykais, kuriais užsiėmė ir žydai. Taip pat ir automatiškai, kaip pasakyti, atsiranda tokios trinties ir nebuvo atrasta tam tikrų sprendimų, kaip suderinti.
O dėl ko trintis? Dėl to, kad žydai užėmė jau tas vietas, ar dėl to, kad lietuviams nesiseka daryti verslo?
Ne, aš nesakau, kad nesiseka. Smetonos režimas iš tiesų stengiasi, kad būtų sukurtas tas vidurinis šitą sluoksnis lietuvių, kaip sakyti, socialinis sluoksnis, kuris užsiimtų tais verslais, bet ta prasme jie, kaip pasakyti, žydai tame šiuo atžvilgiu pirmavo. Va tas va dalykas. Ir va susidūrė ir aišku šita tai atsirado va dėl tokių, kaip sakant, noro irgi užsiimti tais pačiais, kaip sakant, dalykais. Ir kaip matom, tas semitizmas, kaip sakant, nepriklausomybės laikotarpiu, tai va jisai buvo, kad sako, reikia ten įsigalėti lietuviams ekonomikoje, reikia įsigalėti įvairiuose kitose srityse. Taip pat dar kas, kaip pasakyti, kodėl su ko sėtinas tas neapykantas žydams atsiradimas. Kaip ten bebūtų, 1918 metais susikūrusi Lietuvos valstybė, tai buvo, nu, faktiškai tokia etninė valstybė. Ir pavyzdžiui, tas vyraujantis etnosas, kuris yra valstybė, jisai nori vyrauti ne tik kaip valstybė, bet ir įvairiuose kitose gyvenimo srityse. Ta prasme, užimti tokias pozicijas. Ir automatiškai, nu, įvairiuose latuose srityse susidurama su, nu, su žydais, tarkim, kad ten mato, kad į kažkokių gamybos sferų ten žydai labiau įsiveravę, dar kažkas. Tai vat, manau, kad to antisemitizmo vat, viena priežasčių vat, būtent yra vat, ta socialinė, ekonominė vat, struktūra, grigrinai struktūra. Na, aišku, dar kitas dalykas yra šita religinės visokio šita priežastis. Tai kaip ten, aišku, ten tie kvaili visokie prietarai apie krikščionių vaikų naudojimą, o po to, kaip ten bebūtų, visą laiką vat, egzistavo tas vat, konfliktas tarp krikščionio ir žydo religiniai plotmiai. Pavyzdžiui, kaip krikščionis, kaip jie teigia, kad vat, Jėzus Kristus Dovido sūnus ir šita ir jisai ten, kaip sakyti, yra mesijas ir taip toliau. O žydų religija, kaip pasakyti, savo ruoštų, jie teigia, kad jų dar mesijas ten ateis, kad tas Jėzus Kristus buvo ten tik tai viso labo kažkoks pranašas šita ir daugiau. Neneigia, kad jisai ten blogas žmogus, bet aišku, jie ten remdamiesi rabinai Izaijo pranašystėmis ir vairiom įrodo, kad vat, šita žydai įrodinėja, kad Kristus nebuvo mesijas, jisai nesukūrė tokios santvarkos, kur eriukas su liūtu gražiai draugauja, vienu žodžiu ir panašiai. Tai būtų vat, ekonominės, socialinės priežastis. Nu, ir automatiškai gali būti daug tokių vat, visokių gyvenimiškų situacijų. Nu, dar kas reikia pasakyti?
Alfredai, atsiprašau, labai mes pratęsim po pertraukos, dabar jau turim padaryti pertrauką naujausios žinios, tai ką jūs pasakot, mes perkelsim į po pertrauką. Kol kas tiek, dabar naujausios žinios. Tęsime istorinės paralelės, šiandien šnekamės apie tai, kaip atsiranda antisemitizmas ir kaip Lietuva atrodė istorijos perspektyvose žydų klausimų, antisemitizmo klausimų, kokią mes rinkomės politiką ir ne tik politiką, bet apskritai kaip tauta požiūrį į žydus, kaip mes elgiamės su jais. Apie tai šiandien šnekamės, istorijos mokslo daktaras Alfredas Rukšėnas, Lietuvos gyventojų genocido tyrimų ir rezistencijos tyrimų centro mokslininkas ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovas Simonas Strelcovas, šiandien mūsų pašnekovai. Alfredai, tai dar tęsiant tuos istorinius tyrinėjimus, iš tikrųjų, kaip, na, čia mes minėjom daug aspektų, religinis aspektas, koksai dar.
Socialinis ekonominis,
taip, iš tikrųjų, tas yra labai svarbu. Tai, vat kai mes kalbėjom, kad lietuviai turėjo tokį etninį supratimą apie valstybę, nu, tai galima turbūt taip įvardinti Lietuva lietuviams, ir tada visi kiti pradeda kliūti, o ar žydai labiausiai kliuvo, sakykim, ir ne tik tai visuomenė, bet ir tada valdžios, aišku, automatiškai reflektuoja, pradeda elgtis taip, kaip nori, kaip tautai atrodo, nu, va, tam etnosui atrodo svarbu, kad čia kiti, kas čia tokie, kodėl jie čia, amatininkai, prasisiekia, viskas, o mes kažkokie kiti. Ar tas jautėsi, va, tie dalykai?
Nu, kaip pasakyti, šitą lietuviams kliuvo ne vien tik žydai, kliuvo ir lenkai, ir rusai, ir patys vokiečiai. Bet skirtumas yra tas, kad lenkai, rusai, vokiečiai, jie turi savo valstybės. Jį turi vat, jėgą, kurią jie renka. O va žydai, kurie vat, yra visuomenės viduje, jie tokios jėgos neturi. Ką jie turi? Nebent ten tarptautinės organizacijas, finansininkus, kažkokių medijų tenai šitą vadovus galingus ir panašiai. Tai va tai buvo, kai tie anti tautinė prasme buvo, gana buvo skirtingi. Vienoks buvo ta prasme žydo atžvilgio, kitoks lenkų, rusų, vokiečių. O lenkai, rusai, vokiečiai, nu tai yra, supranta, vis tik didelė jėga, tai kaip pasakyt, kaip ten bebūtų toj tarptautiniai kaip sakant, istorijoje labai veikia tas vat, supratimas apie stipresnėje teisę.
Įdomu, kas būtų buvo, jeigu, jeigu lenkai, vokiečiai ir kiti būtų neturėję savo valstybių, ar jie būtų panašiai...
Būtų liūdnai buvę, spėjo. Būtų liūdnai buvę. Šitą, nu ir... Kaip pasakyti, tai va, tai, kai matom...
Mes visų atvykę, žodžiu, visų kitų tautų atstovų kažkaip tai taip, nežinau, kokį čia žodį sugalvoti, kaip, kaip su jais elgiamės. Šiaip visus varytume iš savo šalies, jeigu nebijotume, kad susilauksime kažkokio atsako, ar ne?
Tai, tai šitas mechanizmas ir šiomis dienomis veikia, ir šio laikiniam pasauliu. Nereikia manyti, kad kažkas tai šią prasme stebuklingo nutiko ir šiais laikais. Lygiai tas pats vat, egzistuoja ir dabar. Nu ir kaip, nu vat, minėjau socialinės, ekonominės ten priežastis, krikščioniškos ten religinės priežastis, po to aišku, tos yra ir politologinės tam tikras priežastis, iš pat pradžių žydai turėjo savo ministeriją, viską, bet jie pat palaipsniui vat, buvo vis labiau nustumimi į kairę. Ir va čia, vat, nu suprantat, gaunasi va to šitą į kairę. Nu,
o palaukit sekundę, o ką jūs turite omeny, žydai turės savo ministeriją? Žydų reikalų ministeriją jūs turėtų minti?
Taip, taip, žydų reikalų.
Kuris sprendė būtent žydų klausimą kažkokį, ar ne? Ką sprendė?
Žydų reikalus, bet tvarkė bendruosius įvairius žydų reikalus. Kultūrinius, tenai švietimo, ten ekonominius kažkokius. Bet po to vienos dar iki Smetonos režimo, iki Smetonos diktatūros atsiradimo per vieną posėdį krikščionys demokratai nubalsavo ir paprasčiausia nu, neliko šitos žydų ministerijos. Nu, tai, va, tai buvo atimtas iš jų žydų, va, žydų bendruomenės tam tikras valdžios įrankis, buvo atimta jiems galimybė daryti, turėti įtaką politinėme, visuomeninėme faktiškai gyvenime. O jau kaip jau buvo...
O kokia motyvacija buvo panaikinti žydų reikalų ministeriją? Nes na, čia sugalvota, aišku, turbūt įvairiausių galima tų motyvacijų, bet vat, pagrindinė, kodėl krikščionys demokratai tą darė iš esmės, ką jie sakė, kodėl jiems nusprendė, kad nebereikia žydų reikalų ministeriją. Čia irgi tas požymis, kad ai, nu, o kam maždaug? Tegul sprendžias patys savo klausimus.
Nu, aš dabar negaliu tiksliai atsakyti šitą klausimą. Šitą dabar gal aišku...
O panaikinus žydų reikalų ministerija padėtis sunkėjo žydų, jinai darėsi sudėtingesnė Lietuvarkai?
Nu, tai supraskit, vat, jeigu jie netenka ministerijos, jie ir netenka kažkokį takos visuomeninėme politinėme tam gyvenime. Ir kaip ten bebūtų, šitą jau kuo toliau jie vis labiau, nu, buvo, kaip pasakyti, išstumti iš kažkokios galimybės dalyvauti savivaldybių darbuose, vyriausybės darbuose, aišku, prie Smetonos iš savivaldybių ir iš kitur buvo išstumti ir kitos partijos, ir tie patys krikščionys demokratai, ir tie socialdemokratai, tuo metu buvo vietos tik tai tautininkams, ta prasme, netgi pasakyčiau, vat, kad kokių ten tų krikščionių demokratų, socialdemokratų ir žydų bendruomenės padėtis tam tikrą prasme netgi supanašėjo šiuo atžvilgiu. Ta prasme, tai buvo asmenų grupės, kurios nu, negalėjo daryti kažkokios didesnės įtakos. Jie galėjo veikti kažkokiame pogrindžio sąlygomis ar kažkaip, bet ir nebent tik tai, va, tai daryti va, tokią, kaip sakant, užkulisinę politiką. Ir tai, jau kaip pasakius, tą užkulisinę politiką daryti didesnę galimybę turėjo tiek krikščionys demokratai, socialdemokratai, o žydai, nu, vis tiek, jau ne, tai jau jie mažesnė bendruomenė.
Dėkui, Fredai. Tai Simonai, tęsiant tada, čia vat irgi įdomus istorijos vingiai, mes dabar jau persikraustėm į mūsų šalį, bet kokia atveju, bet aišku, kaip atrodo ta istorija, sakykime, toliau, artėjant, sakykime, antrajam pasauliniui karui, jam vykstant, žiūrinti Hitlerio retoriką ir taip toliau, nes kokie esam čia tokie, kaip sakyt, palaikom Hitlerio retoriką, jinai jaučiasi politikoje, vat jeigu, sakykime, kalbėjome apie tos dalykus kultūrinius, socialinius ir ekonominius, kurie kartais kyla iš vidaus, tai vat kaip priimam tokį labai ryškų, aišku, jau suprantamą signalą susidoroti su tauta, nes Hitlerio retorika, tai jinai ir kitokia ir nebuvo, tik būtent tokia jau.
Aš gal labai trumpai dėl ministerijos klausimo. Tai ji panaikinta buvo todėl, kad jai nebebuvo jokios prasmės egzistuoti. Baigėsi karas, Versalio sutartis patvirtino tai, ką ji patvirtino. Tam ir buvo sukurta žydų ir gudų dvi ministerijos, kad atstovautų tą daugumą. Ir iš tikrųjų žydų dalyvavimas mūsų delegacijoje, jis buvo svarbus indėlis siekiant pritarimo ambasadorių konferencijų ir panašiai. Visas tas procesas baigėsi, sienos nusistovi, ministerija tampa nereikalinga. Dabar kalbant apie tai, ką jūs sakote, čia vėlgi turbūt labai svarbus momentas yra atkreipti dėmesį į kaip masto šiandien gyvenantis žmogus ir žiūri holokaustą iš laiko perspektyvos. Iš esmės, kalbama, kad prasideda karas, nacių sovietų, ateina čia nacių daliniai, su vietiniu pagalba, prasideda žudynės ir panašiai ir taip toliau. Tokia yra traktuotė, bet antras pasaulinis karas, šiaip jis prasideda 39 metų rugsėjo 1 dieną, Vokietijai užpuolus Lenkiją, rugsėjo 17 Sovietų Sąjunga užpuola Lenkiją iš rytų pusės. Ir tada mes turime didžiulį pabėgėlių srautą į Lietuvos Respubliką. Lenkai bėga, žydai bėga, gudai bėga, vieni bėga nuo vokiečių, kiti bėga nuo sovietų. Ir jeigu mes dabar karts nuo karto mūsų visuomenėje pasigirsta aimanos dėl migrantų pertekliaus, ten kvotų Europos Sąjungui ir panašiai, tai 39 metų rudenį, žiemą, 40 pavasarį, iš esmės Lietuvoje mes turime maždaug apie 40 tūkstančių pabėgėlių, plus Vilniaus krašto ir miesto integracija prideda dar didžiulį skaičių kitų žmonių. Ir Lietuva tuos paskutinius 9 mėnesius jį išgyvena labai tokias didžiules turbulencijas, kas vyksta. Visai nesenai prarastas Klaipėdos kraštas, tačiau gautas Vilnius, masė pabėgėlių, Lenkijos internuoti kariai, reikia integruoti Vilnių. Ir reikia išlaikyti kažkokią tai ramybę visuomenėje, kad nekiltų kažkokių neramumų. Tai visų pirma, faktas yra tas, vėlgi grįžtų prie Timothy Snyderio formuluotės, nevyksta nei vienas antisemitinis kažkoksai išpulis ar ekscesas Lietuvos Respublikoje iki karo tarp nacių ir sovietų pradžios. Mes galime sakyti apie vieną kelis antisemitinius išpolius Vilniuje 39 metų rudenį, bet jie buvo sukelti būtent vietinių Lenkų. Dėl žydai palaikė Lietuvos Respublikos ateimą į Vilnių, integraciją Vilniaus krašto ir panašiai. Daug rašyta buvo apie tai lietuviškoje spaudoje ir kažkokio konflikto iš esmės nebuvo. Jie buvo tam tikri tokie, na, ką ir kolega minėjo, tokie, sakyčiau, mažos kalvos arba kalneliai, tokie pakilimai, nuosmukiai, tai toliau, bet jeigu mes kalbame apie antisemitizmą kaip sisteminį sprendimą jau nacionalsocializmo politinės doktrinos rėmose, ir tai kalbėti apie 40-us metus, 39-us metus, nacių retorikoje nėra naikinimo. Iš esmės apie naikinimą mes galime kalbėti jau apie 49-ųjų metų vasarą, o jau po Vanzė konferencijos ir panašiai, kada jau yra priimtas taip vadinamas galutinis žydų klausimo sprendimas, tai yra masinis naikinimas. Tai šitai atėjus ir vėlgi tas visuomenės sukrėtimas, valstybės praradimas 40-ųjų metų vasarą, valstybingumo, jisai vėlgi Lietuvos visuomenėje palieka didžiulę traumą ir grįžtų prie to paties, ką su jumis pradėjome išnekėti, ar ne, nelaiminga tauta visada ieško kaltų. Ir kas tie kalti, nu, greičiausiai kitokie.
Mm. Dėkui, Simonai. Tai, Alfredai, jau mes tiek artėjom link pabaigos, jeigu taip reikėtų apibendrinti dabar. Iš tikrųjų, žydų istorija labai plati, labai daug joje visko yra ir iš tikrųjų čia visos jos neaptarsim nei per vieną, nei per daugiau laidų, bet kalbant apskritai apie mūsų pačių vertinimą, šiandien, kadangi laida istorinės paralelės, jau mes turėtume bandyti įvertinti ir nūdieną, nūdienos retoriką ir ne tik pačią retoriką, kiek iš kur jinai galėtų kilti ir apžvelgus visą šitą istoriją, ką mes kalbėjom lietuvių santykių su žydais, vis dėlto ar mes esam tokie, kaip čia sakyt, latentiniai antisemitai ar ne šiai dienai, jeigu taip žvelgtume. Kaip jums atrodo, koks yra mūsų šiai dienai požiūris į žydus, įvertinant vis prasiveržiančią ir politikų retoriką, ir turbūt palaikytojų retoriką, kiek lietuviai dar iki šiol tą savo etnosą tokį vat turi, kad na, mes čia kiečiausi, o visi kiti yra kažkokie tokie. Ar galima iš to sakyti, kad mes dar ne visiškai išgyjome nuo kai kurių problemų?
Nu, kaip pasakyti, aš manau taip, jeigu žiūrėti va tokiu va bendru žvilgsniu, yra kažkokios grupuotės radikalesnė jaunimo, kurie tenai per nepriklausomybės šventės ten eina su plakatais Lietuva lietuviams ir panašiai. Tai aišku, yra, kaip sakant, tolerantiškasis jaunimas, kuris šitą irgi kalba daugiau apie pilietišką visuomenę, kad visi turi jaustis gerai. Mano manimo, Lietuvos visuomenė ten šitą, kaip pasakyti, galima taip suprasti, vieni išgyja nuo to antisemitizmo, pavyzdžiui, nu, o kiti paprasčiausia, nu jo neišgyja. Ir aš manau, kad tas antisemitizmas, tai jisai buvo, egzistuoja visą laiką, buvo ir egzistuos toliau. Tik tai reikia, kad vat, svarbiausia vieno dalyko, kad neteitų vat, į valdžią vat, tokios destruktyvios, kaip sakant, partijos, ideologijos, kurios paimtų visą valdymo sistemą, administraciją, teisę, kad pradėtų, kaip Adolfo Hitlerio Vokietija rodo, kad galėtų įgyvendinti. Nes faktiškai genocidai 20-ame amžiuje buvo vykdami per valstybinius aparatus. Tiek, kaip sakant, jeigu paimsim ir Turkiją, paimsim nacistinę Vokietiją, paimsime šitą ten Kambodžos atvejį, ten kitus, faktiškai vykdo per valstybinės valdžias. Bet dar yra toks va vienas dalykas, kad šitą, kai, vat, pavyzdžiui, jeigu, vat, kaip vat, nacistinės Vokietijos atveju, jeigu okupuoja kitus kraštus, tai jie tą pajungia dar ir vietinius, ta prasme. Ta prasme, antisemitizmas, vat, tas naikinimas gali ir atsirasti okupuotose kraštuose, pajungiant tam tikrus antisemitinius šitą, kaip sakant, sluoksnius. Šitą tai. Mano manimo, jeigu tai bendrai paėmas, tai Lietuvoje antisemitizmas egzistuoja, jis ir egzistuos toliau. Bet, ta prasme, Lietuvoje egzistuoja greta to dar ir kiti dalykai. Pilietinė tokia visuomenė, kaip sakant, šita tolerantiškas požiūris į kitataučius ir panašiai. Ir svarbiausia, visame tame dalyke, vat, kad tie radikalus, tie, kurie yra, nu, kaip sakant, kažkoks ten sluoksnis, kad jie neįgautų kažkokios tai jėgos, tam tikrą prasme. Tai aš taip galvoju. O šitą, kad, kaip sakant, žmonės neišgis nuo savo įvairių nuodėmių, tai čia tai bus, manau, iki pasaulio pabaigos.
Gal taip ilgai nereikėtų laukti, norėtųsi, kad viskas anksčiau.
Nu, aš irgi noriu, bet aš tiesiog tikiuosi, nu gal bus kažkas tokio, bet aš kaip žiūriu, tai nu, istorijos perspektyvoje visą laiką taip yra. Žmonės, vat, kaip gyvena, nu viskas, dabar jau buvo vat, kažkas blogo, tai, bet jau daugiau, kad nieko nebus. Nu, bet tai yra iliuzija vis tiek. Vat, kaip Rusijos, Ukrainos karas rodo vis tiek, išlenda visokie bachmutai ir kiti atvejai, vis tiek tai egzistuoja vat, kažkokie blogosios savybės išlenda į paviršį, jos materializuojasi, virsta veiksmais. Aš, pavyzdžiui, mano galva yra taip, svarbiausia, kad aš, kaip sakant, būtų šalis, kad niekada į valdžią neteitų kažkokie radikalai. Reikia dėti pirmiausia visas pastangas, kad pasaulį valdytų humaniškos partijos, kurios gerbė vertybės šitai ir panašiai, ir kurios netoleruoja diskriminacijos. O jeigu jau ten kažkokie radikalai yra, dar kažkas, nu tai... Nu, tai reikia su jais švietimą įjungti, dar įvairias kažkokias priemonės juos auga.
Dėkui mūsų pašnekovams. Alfredas Rukšėnas ir Simonas Strelcovas, istorikai, šiandien buvo su mumis. Ačiū tiems, kas klausėsi, tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.